Afrikaga uchqunlik safari davomida Obama qator tashabbuslarni olg'a surgan edi. Jumladan, elektr ta'minotini yaxshilash, savdo-sotiqni kengaytirish hamda yoshlarni yetakchilik roliga tayyorlash. AQSh Senatining Afrika masalalari bo'yicha quyi qo'mitasi rahbari, demokrat senator Chris Coons fikricha bundan-da ko'proq ishlar qilinishi kerak.
President Obama's recent trip was a positive demonstration of US commitment.
Obamaning safari AQSh Afrika bilan ishlashga xayrixoh ekanini ijobiy namoyish etdi. Savdo, energetika, yetakchilarni tayyorlash va kontrabandaga qarshi kurashga doir tashabbuslar hali vaqt kelib o'z mevasini beradi. Ammo hamkorlikni yanada kengaytirish zarur, dedi senator. AQSh davlat kotibining Afrika masalalari bo'yicha muavini lavozimiga ko'rsatilayotgan Linda Thomas Greenfield qit'a iqtisodiy kuchga to'lib borayotganini e'tirof etdi.
Africa is booming.
Amerika va Afrika o'rtasidagi savdo to'siqlarini kamaytirishga, qit'ani AQSh bizneslari uchun daromadbob go'sha deb targ'ib qilishga bor kuch-g'ayratimni sarflayman, deydi nomzod. Afrika ham Qo'shma Shtatlar bilan tijoriy hamkorlikka tashna, deydi Ruben Bridgetti, Afrika ittifoqiga elchi etib ko'rsatilayotgan yana bir diplomat.
Every time I go to the continent, I am surprised by how eager African
kontinentga safar qilganimda ham biznes yetakchilar, ham siyosiy arboblar AQSh kompaniyalarini jalb etish haqida so'rashadi. Ayni paytda jadal o'sayotgan 10 kompaniyaning 6-tasi Afrikada joylashgan. U yerda aholining 60% 30 ga ham to'lmagan. Imkoniyatlar serob, deydi rasmiy. Thomas Greenfield, Afrikadagi ahvol bilan yaqindan tanish diplomatning aytishicha, katta potensial haqida gap ketayotgan bo'lsa-da, bugungi muammolar ham talay.
Lack of fiscal transparency and corruption significantly discourage investment.
Moliyaviy oshkoralik bo'lmagan va korrupsiya gurkiragan joyga sarmoyachilar qadam bosmaydi. Mojarolar va zaif boshqaruv ekstremistik guruhlarga qo'l kelib, ular o'z ta'sirini yoyishi uchun qulay muhit yaratmoqda, deydi Greenfield. AQShning Afrika jamiyatlariga ko'rsatib kelayotgan gumanitar yordami aholi farovonligini oshirish, hukumatlarni demokratik boshqaruvga undashga qaratilgan. Nigeriyaga elchi etib tayinlangan James Entwistle nazarida ko'mak uzoq muddatli strategiyaga asoslanishi zarur.
Everything we do, every development activity has to have a component of building up the host countries.
Qaysi sohada ko'maklashmaylik, o'sha sohani mezbon davlatning o'zi kelajakda boshqara olishi, malakali mutaxassislarga ega bo'lish kerak. Masalan, sog'liqni saqlash bo'yicha bir loyiha boshladikmi? Demak, sog'liqni saqlash vazirligini tubdan isloh qilish ham loyihaning bir qismi bo'lsin, deydi elchi.